Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Astăzi e miercuri 25 februarie. La microfon Liliana Barbăroșe. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Ne așteaptă zile însorite cu temperaturi generoase. Astăzi însă trebuie să mai răbdăm. Cerul noros, ploile slabe, iar în unele regiuni și ceața. Vor fi 6 grade în regiunile nordice, 9 grade în cele centrale și Chișinău și 11 grade în sud. Alegerile locale s-ar putea amâna, cu cât, în ce scop și cu ce efecte. Interlocutorul nostru din această dimineață este analistul politic Corneliu Ciurea, expert al IDIS Viitorul. Apoi va urma o rubrică Realitatea cu amănuntul. Aflați de la scriitorul Iulian Ciocan cât de înapoiate îi se par programele școlare. Tot în partea a doua emisiunii, un jurnal de corespondent venit de la Berlin sub semnătura lui William Totok. Astăzi cu o recenzie, A înțelege Rusia, o carte apărută în Germania. La început însă ascultăm știrile Europei Libere cu Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele României îndeamnă la Chișinău clasa politică moldovenească să continue pe calea integrării europene. Secretarul de stat american John Kerry declară într-o audiere, într-o comisie senatorială, că Moscova minte în legătură cu implicarea ei în Ucraina și în Lituania, vine la serviciul militar obligatoriu. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele României Klaus Iohannis, aflat în prima sa vizită în Republica Moldova, a îndemnat Parlamentul de la Chișinău, mai ales partidele care au votat noul guvern Gaburici, să asigure stabilitatea cabinetului și să continue pe drumul integrării europene. Astăzi, președintele de la București are plănuite întrevederi cu liderii partidelor declarat pro-europene, PLD, MPD și PL, cu președintele Parlamentului și cu studenții de la Universitatea din Chișinău. Referitor la criza din Ucraina, ieri Iohannis a declarat împreună cu președintele Moldovei Nicolae Timofti, că, cităm, mesajul nostru rămâne de solidaritate și sprijin și pentru identificarea unei soluții pașnice. Secretarul de stat american John Kerry, răspunzând unei întrebări clare la o audiere în subcomisia senatorială pentru buget, dacă Rusia minte când vorbește despre rolul ei în Ucraina, secretarul de stat a răspuns afirmativ.
Do you agree with me that when Russia says there are no Russian weapons or troops in the Ukraine, they're lying?
Yes.
Kerry a mai declarat că Rusia persistă, cităm, în minciunile despre implicarea sa în Ucraina, neadevăruri pe care le repetă cu orice ocazie și că a declanșat o operațiune de propagandă extinsă, cum nu a mai văzut din timpul războiului rece. Moscova respinge acuzațiile că ar fi implicată direct în conflictul din estul Ucrainei, conflict pe care îl declară intern, în ciuda dovezilor aduse de Alianța Nord-Atlantică și alte structuri occidentale despre participarea sa activă în acest conflict. În violențele din estul Ucrainei au murit până acum peste 5600 de oameni. John Kerry a anunțat că are o întrevedere la sfârșitul acestei săptămâni cu omologul său de la Moscova, Sergei Lavrov. Organizația Amnesty International, care își prezintă astăzi raportul anual despre respectarea drepturilor omului în lume, consideră anul trecut drept un an catastrofic, condamnând comunitatea internațională pentru răspunsul ei, cităm, rușinos și ineficient, față de conflictele și abuzurile guvernelor și grupărilor armate. În raport se cere guvernelor să nu mai susțină că apărarea civililor este deasupra puterilor lor și să-și schimbe modul în care reacționează la crize. În ceea ce privește estul Ucrainei, raportul Amnesty International scrie că atât rebelii proruși cât și forțele guvernamentale nu au avut grijă să protejeze civilii și nicio parte nu a arătat dorința de a-i trage la socoteală pe cei care au comis atrocități. Premierul Marii Britanii David Cameron a anunțat că va trimite instructori militari în Ucraina care să sprijine acțiunile forțelor guvernamentale în luptele împotriva separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Declarația a fost făcută ieri în Parlamentul de la Londra. Cameron a spus că pe moment ajutorul nu este cu arme, dar în viitor Londra ar putea furniza și arme Ucrainei. Federica Mogherini, coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, a declarat că ajungerea la un acord cu Teheranul despre programul său nuclear este la îndemână și a îndemnat părțile să arate voință politică înainte de convorbirile de săptămâna viitoare de la Geneva, planificate pentru 2 martie. Și Lituania va reveni la încorporarea obligatorie, a decis ieri Consiliul Apărării de Stat pe fundalul îngrijorărilor legate de politica Rusiei în regiune. Președintea Dalia Gribauskaite a declarat că pe moment trebuie să revenim la serviciul militar obligatoriu din cauza, cităm din nou, situației geopolitice înconjurătoare. În baza propunerii, serviciul militar obligatoriu va fi pe o perioadă de 5 ani și vor fi recrutați bărbații între 19 și 26 de ani. Se plănuiește recrutarea a 3.500 de tineri pe an. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. O arhivă a reportajelor noastre TV, produse în cadrul proiectului Pur și Simplu, vă așteaptă și ea pe site-ul nostru. Iar de seară la Moldova 1, un nou reportaj, astăzi din nou despre tortură, dar cu victime neobișnuite, polițiștii.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbirău și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu analistul politic Corneliu Ciurea, expert al IDIS Viitorul. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ciurea, fiind invitatea unei emisiuni, vicepreședinta liberal-democrată a Parlamentului, Liliana Palihovici, a confirmat o informație care circula până acum în calitate de zvon, că alegerile locale programate pentru vara acestui an ar putea fi organizate în luna octombrie. Se aud voci care spun că se discută o amânare și mai îndepărtată peste un an. De ce le-ar fi venit această idee a partidelor guvernării?
Eu cred că situația politică, pe felul în care s-au comportat partidele politice în rea după alegeri, o veșnică amânare a deciziei cu privire la crearea coaliției, iar ulterior o părăgânare în ceea ce este desemnarea primului ministru și votarea cabinetului.
Domnule Ciurea, nu vă supărați, mă încerc iertare că vă întrerup, da. Se aude cam prost, dacă ați putea face ceva cu receptorul.
Da, încerc. Acum e mai bine.
Da, e mai bine.
Deci, toate comportamentul elitei noastre politice din ultima perioadă, cred că a creat o anumită stare de tensiune și dezamăgire în societate, fapt resimțit de elita noastră politică, care în mod conștient a făcut acest lucru, fiind preocupat mai mult de aspectele politice ale guvernării și mai puțin gândindu-se la alegător. Aici putem menționa și devalorizarea leului. În aceste condiții, partidele politice aflate la guvernare, dar probabil și pe CRM-ul, resimțind pericolele unei înfrângeri în alegerile locale, încearcă să amâne cât mai mult aceste alegeri și o fac de o manieră, ca de obicei, puțin elegantă, pentru că nu o declară deschis, ci mai mult așa prin aluzii, prin niște declarații nesigure ale persoanelor din eșalonul 2. Sigur, este o salvare pentru aceste partide, o amânare, mai bine zis, a unei înfrângeri garantate, dar acest lucru pică rău.
Deci dumneavoastră sugerați că ar fi vorba de frica de votul protestatar, un vot care ar putea arăta ce?
Un vot care poate arăta simplu dezamăgirea populației de Republica Moldova pentru comportamentul elitei politice și o asemenea dezamăgire devine din ce în ce mai evidentă în lumina ultimelor evenimente de Republica Moldova și crizei economice care pare să survină.
Dacă s-ar face la vară, ce scoruri ar putea lua partidele guvernării?
Scorurile ar putea să fie, cred, un pic mai bune decât cele la care cu toții ne așteptăm, întrucât avem de-a face cu alegeri locale, dar oricum aceste rezultate nu vor fi foarte îmbucurătoare pentru partide. Nu m-aș hazarda la moment să fac niște predicții, dar este clar și ultimele sondaje cumva indică că există un trend descendent pentru partidele care și-au asumat povara guvernării.
Da, cu asta este limpede. Motivul totuși care se invocă ar fi că autoritățile ar vrea mai întâi să realizeze o reformă teritorială administrativă, ulterior să desfășoare alegeri, o reformă care ar trebui să schimbe ce?
Ca de obicei în politica moldovenească nu trebuie să credem ce spun politicienii. Nu tot ce se declară este adevărat, motivele reale stau undeva în spate. Deci reforma administrativ-teritorială în mod clar este un pretext. Bun, există și intenția domnului Felat de a anula alegerile în Chișinău pe raioane. Deci sunt niște pretexte invocate pentru a tergiversa, pentru a amâna organizarea alegerilor locale. În cazul dat, o reformă bună, de altfel necesară, este utilizată mai curând ca un pretext. Deci este instrumentalizat procesul politic în vederea obținerii unor avantaje locale pentru partidele aflate la guvernare.
Dar dacă ne uităm totuși la modul serios la această explicație, se poate în câteva luni să se pună în practică o reformă de așa fel despre care încă nici nu s-a început să se discute, ca să zic așa?
Atestăm această neseriozitate a partidelor politice. Doamna Polihovici declara că alegerile locale vor avea loc cel târziu în luna octombrie. Deci asta înseamnă că partidele trebuie acum să se miște foarte repede și să pună pe masă un proiect al reformei administrativ-teritoriale. Admit că acest lucru poate fi făcut de urgență, dar de obicei legile se discută, ele trebuie să fie negociate cumva și cu societatea civilă și cu administrațiile publice locale. Deci vedem această neseriozitate în discutarea acestui subiect, fapt care confirmă că avem de-a face mai curând cu un pretext invocat pentru care distimulează o clară intenție politică.
Spuneți totuși că ar fi o reformă necesară. De ce?
În societatea moldovenească se vorbește de mult despre necesitatea unei reforme. Administrațiile publice locale sunt destul de greoaie, nu obțin finanțările necesare, nu sunt suficient descentralizate. Bun, anul acesta avem o reformă a finanțelor publice locale care încă nu se știe cum va funcționa, deși trebuia să înceapă din 2015. Deci, pe deasupra, donatorii internaționali, Fondul Monetar Internațional cer acest lucru, există un set de factori care revendică în mod imperios organizarea sau implementarea unei reforme administrativ-teritoriale. Dar acest lucru trebuie discutat și e nevoie de timp. Ori partidele politice, ca aflate la guvernare, ca de obicei o fac într-o mare grabă, deci este neserios.
Ceea ce nu spun într-adevăr autoritățile, dar s-a aflat din speculații, ar fi că această reformă ar fi o condiție înaintată de Fondul Monetar Internațional pentru semnarea unui nou acord de finanțare. Așa pare să fie și pentru dumneavoastră?
Eu cred că există o asemenea condiție, dar nu cred că această condiție este cea mai importantă. O condiție care ar putea bloca acordarea finanțării Fondului Monetar Internațional. Probabil este mai curând o recomandare de luat în vedere, dar în cazul dat ea devine, pentru că convine politicienilor, un fel de poruncă obligatorie. Și din această cauză politicienii o invocă deseori, fără ca să fie foarte clar dacă această indicație sau recomandare este cu adevărat imperioasă pentru politician.
De ce alte condiții înaintează Fondul Monetar Internațional?
Bun, ar trebui să urmărim, să vedem mai clar. Noi nu avem o înțelegere cu Fondul Monetar Internațional de ceva timp și asta n-a deranjat foarte mult politicienii noștri. Deja de un an nu avem un acord cu FMI și acest lucru este ok. Nu înțeleg de ce neapărat reforma administrativ-teritorială a devenit atât de urgent o reformă care trebuie implementată. Alte solicitări ale FMI-ului țin de, probabil, restricțiile fiscal-bugetare. Ele sunt tradiționale, aceste solicitări ale fondului.
Apropo de legea privind descentralizarea financiară a finanțelor publice, amânată mai devreme, cu destule critici din partea primăriilor, care cred că autoritățile nu au vrut să emancipeze financiar primarii înainte de o campanie electorală, înainte de niște alegeri parlamentare. Cum rămâne cu această lege? Dacă autoritățile ar vrea să desfășoare o reformă teritorială administrativă, ar trebui să se implementeze în paralel mai întâi descentralizarea financiară, apoi concentrarea administrațiilor, sau cum ce orar vedeți?
Eu nu cred că reforma finanțelor publice locale vine în contradicție cu reforma administrativ-teritorială, doar că nu prea este clar cum pornești să implementezi o nouă reformă. Mă refer la reforma administrativ-teritorială fără a duce până la capăt reforma finanțelor publice locale. Înțeleg că această reformă a finanțelor publice locale a demarat deja, dar nu, deocamdată nu se prea cunosc rezultatele și dacă ea cu adevărat se implementează, având în vedere că bugetul încă nu este adoptat, bugetul pentru anul în curs. Deci sunt mai multe semne de întrebare. Deocamdată nu cred că putem oferi un răspuns foarte clar, dar este cumva evident faptul că implementarea într-un termen record a două reforme destul de dificile va fi o sarcină mult prea grea pentru un guvern atât de fragil. Deci, mai curând se vorbește despre reformă decât cu adevărat asistăm la o implementare.
Da, incoerența legislativă e mare, e greu de înțeles totuși ce se întâmplă și cum. Igor Boțan, analistul politic Igor Boțan, spunea acum câteva săptămâni că alegerile locale trebuie să arate adâncimea grupii în care s-a pomenit Partidul Comuniștilor. Care ar fi miza totuși a acestor alegeri, dacă le-am privi mai larg totuși, din punctul dumneavoastră de vedere?
Din punctul meu de vedere, aceste alegeri trebuiau să confirme un anumit trend pozitiv pentru partidele pro-europene și cele care au creat alianța care se află la guvernare. Pentru că este absolut firesc că la o mică distanță de timp după desfășurarea alegerilor parlamentare, alegerile locale cumva să consolideze un trend care părea să fie pozitiv pentru partidele pro-europene. Toată lumea resimte cu acuitate că acest lucru nu se va întâmpla. Într-un anumit fel, partidele pro-europene, PLDM și PD, au dat cu piciorul în propriul său electorat și în aceste condiții nu putem vorbi despre o semnificație alegerilor locale. Putem vorbi despre motivele partidelor politice pro-europene de a amâna alegerile pentru cumva a salva fața, propria față, și pentru a salva într-un fel și cauza pro-europeană care este cumva o statică acestor partide.
Deci ar trebui să ne bucurăm într-un fel.
Eu nu m-aș bucura.
Domnule Ciurea, vă mulțumim pentru această discuție și pentru prognozele dumneavoastră, ca întotdeauna lucide. Domnilor, a fost analistul politic Corneliu Ciurea, expert al IDIS Viitorul. Este 7:19, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele României, Klaus Iohannis, a îndemnat la Chișinău clasa politică moldovenească să continue pe calea integrării europene. Secretarul de stat american John Kerry a declarat într-o audiere într-o subcomisie senatorială că Moscova minte în legătură cu implicarea ei în Ucraina. În Lituania se revine prima dată din 2008 încoace la serviciul militar obligatoriu, vor fi recrutați tineri între 19 și 26 de ani. Kievul a anunțat ieri că separatiștii proruși au continuat atacurile în apropiere de portul strategic Mariupol. Organizația Amnesty International, care își prezintă astăzi raportul anual despre respectarea drepturilor omului în lume, consideră că în ceea ce privește estul Ucrainei, atât rebelii proruși cât și forțele guvernamentale nu au avut grijă să protejeze civilii. Premierul Marii Britanii David Cameron a anunțat că va trimite instructori militari în Ucraina. Departamentul de stat american a anunțat că oferă 3 milioane de dolari recompensă celui care va da informații ce ar duce la arestarea rusului Evgeni Bogachev, acuzat de FBI de infracțiuni cibernetice. Militanții statului islamic au răpit între 70 și 100 de creștini asirieni după ce au atacat mai multe sate din nord-estul Siriei și Statele Unite au numit pentru prima dată un emisar special pentru drepturile minorităților sexuale. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, domnilor și domnilor, știi la orice oră, găsiți la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina aici, Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, continuăm cu o revistă a presei redactată de colega noastră Diana Răileanu.
Mai multe publicații de la Chișinău scriu despre planurile de viitor ale fostului premier Iurie Leancă. Supărarea lui Leancă poate să fragmenteze nu doar PLDM, ci și PDM. Este titlul editorialului semnat de Petru Bogatu pe pagina electronică a Ziarului Național. Între altele, autorul a evaluat posibilul impact al plecării lui Iurie Leancă de la Liberal-Democrați. Citez: cu excepția vicepremierului Eugen Carpov, nu cred să-i se alăture și alte nume sonore din PLDM. Totuși, plecarea sa riscă să provoace o reacție în lanț în filialele partidului, dar și în bazinul electoral al acestuia, continuă autorul. De asemenea, crede Petru Bogatu, reacția în lanț va crea o breșă și în Partidul Democrat, unde Igor Corman nu pare să fie foarte fericit în situația în care a ajuns, după ce a fost înlocuit în funcția de președinte al Parlamentului de colegul său de partid, Adrian Candu. În fine, editorialistul de la Ziarul Național crede că salvarea ar putea veni de la partenerii occidentale ai Republicii Moldova, care ar putea să-l convingă pe Iurie Leancă să nu clatine barca într-un moment dificil. Este greu de crezut că el nu va ține seama de poziția lor, conchide Petru Bogatu. La același subiect, reporterii de la newsmaker.md au stat de vorbă cu mai mulți experți. În timp ce unii văd în pauza de o săptămână anunțată de Iurie Leancă pentru a pune la punct planurile de viitor drept un semn de nehotărâre nepermis pentru o persoană care își dorește să devină lider politic, alții, din contra, prevăd pentru fostul prim-ministru o carieră de succes, amintind de realizările sale pro-europene. Între timp, continuă jurnaliștii portalului, sondajele de opinie schițează un tablou deloc optimist pentru partidele de dreapta. Numărul cetățenilor moldoveni nemulțumiți de corupție și imitarea reformei ar atinge nivelul critic, situație care ar putea favoriza partidele de stânga la apropiatele alegeri locale. Mai multe găsiți pe newsmaker.md. Reporterii portalului Agora au preluat un articol din publicația americană Bloomberg, potrivit căruia valutele care în ultimul ultimul timp s-au depreciat cel mai mult, 5 la număr, sunt din țările post-sovietice. Motivele devalorizării diferă, însă există o problemă comună. Criza economică din Rusia și politicile sale agresive, se arată în publicația americană. Leul moldovenesc a pierdut mai mult față de dolarul american săptămâna trecută decât în tot anul 2014. Chișinăul nu a putut gestiona dezechilibrul structural pătruns adânc în economie. Deficitul a fost parțial acoperit de remitențele trimise de migranți, valoarea cărora a atins anul trecut 1,6 miliarde de dolari. Cu toate acestea, în al patrulea trimestru, remitențele au scăzut cu 20%, deoarece mulți dintre migranții moldoveni lucrează în Rusia, iar rubla pierde din valoare. Este una din constatările jurnaliștilor de la Bloomberg.
A fost o revista presei redactată de Diana Reilean. Numai multe, doamnelor și domnilor, din presa de astăzi găsiți la rubrica noastră Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre primenirea programelor școlare se vorbește în spațiul nostru ciudat miraculos încă din zorii tranziției. Dar mare lucru nu se face, tot burdușite cu chestii inutile au rămas. Să ne gândim bunăoară la un elev din clasa 10, care vrea să îmbrățișeze după absolvirea liceului domeniul IT. El nu numai că studiază un limbaj de programare învechit, e vorba de Pascal, ci și niște lucruri absolut năucitoare, care nu au nici înclin, nici în mânecă cu meseria jinduită. De pildă, ciclul de viață al ferigii. Câți dintre noi, stimați ascultători, au nevoie să cunoască ciclul de viață al ferigii? Dar cât știu că ferigile sunt specii de criptogame vasculare cu frunze mari și dințate, pe dosul cărora se găsesc sporangi cu spori. Ei bine, în loc să învețe mai bine engleza, să facă mai multă matematică, viitorul specialist IT studiază sporangii de pe frunzele ferigelor. Mi se pare de domeniul evidenței că dragoste pentru natură nu depinde de studiul sporangelor cu spori, ca și bunul simț de altfel. Adolescenții noștri au de învățat o sumedenie de lucruri fără de folos, lucruri care îi obosesc și îi îmbătrânesc prematur. De ce nu avem grijă de copiii noștri? De ce ignorăm specializarea care dă roade în toată lumea? Și cât mai poate fi tărăgănată curățarea programelor școlare?
Un jurnal de corespondent acum trimis de la Berlin de William Totok.
A înțelege Rusia, lupta pentru Ucraina și aroganța Occidentului. Așa se intitulează cartea semnată de Gabriele Krone-Schmalz, apărută zilele trecute la o editură müncheneză. Autoarea s-a remarcat în numeroase dezbateri publice ca o susținătoare a liniei lui Putin. Astfel, cartea este doar o completare publicistică la aceste intervenții, fără a aduce argumente în plus față de cele susținute în trecut. N-au întârziat nici reacțiile de respingere sau criticile la adresa lui Krone-Schmalz, care în trecut fusese corespondentă a televiziunii germane la Moscova. Krone-Schmalz face parte din categoria publicistilor care încearcă să bagatelizeze politica agresivă a Rusiei, patronată de către președintele Vladimir Putin. Autoarea își croșetează argumentele din carte în jurul tezei centrale, potrivit căreia, nu Kremlinul este de bine pentru escaladarea conflictului din Ucraina, ci Occidentul. În acest context, ea vorbește despre un război de propagandă contra Rusiei, la care participă o mare parte a jurnaliștilor din vest. Aceștia s-au transformat în mercenari, declanșând adevărate campanii mediatice îndreptate contra Rusiei. Ideea aceasta a formulat-o și într-un interviu radio în care s-a discutat despre Bolu. Occidentul nu a ținut cont de interesele de securitate ale Rusiei, susține Krone-Schmalz, și a extins zona de influență și a finanțat Revoluția Portocalie. Autoarea respinge apoi ceea ce în vest se numește export de democrație, afirmând, pe de altă parte, că și sprijinul acordat societății civile din Rusia este o greșeală. În același timp, ea consideră anexarea Crimeei drept un simplu act de secesiune, deci îndreptățit, ignorând faptul că întreaga operațiune a fost planificată la Moscova, iar plebiscitul organizat nu a fost nimic altceva decât o farsă electorală. Simptomatică pentru încercarea de intoxicare a publicului de către această categorie de publiciști simpatizanți ai putinismului este și că a apărut anul trecut sub titlul Noi suntem cei buni. Într-un mod asemănător, ca și Gabriele Croleș-Malz, autorii volumului Matthias Bröcker și Paul Schreier acuză presa că s-ar fi încadrat într-un batalion publicistic ghidat de forțele oculte și ostile Rusiei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Sfârșit de emisiunea, doamnelor și domnilor, Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.